Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, γεια σας κύριε Ράνιο, πώς είστε, χαμογελαστός όπως πάντα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή αυστηρώς αιρετικά, είστε συντονισμένοι στην Era Sport, θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα, κουβεντιάζοντας και ανταλλάσσοντας απόψεις, εάν θέλετε, για όσα βλέπουν τα μάτια μας στον χώρο του ποδοσφαίρου, δείτε, γιατί βλέπουν και άλλα τα μάτια μας, τα οποία εντάξει δεν είμαστε ειδικοί εμείς να σχολιάσουμε. Κωνσταντίνος Παλιός στην κονσόλα των ήχων. Όταν δεν έχει δουλειές είναι το καλύτερο παιδί. Όταν έχει δουλειές δεν σου δίνει καμιά σημασία. Είναι στην κονσόλα των ήχων. Όχι στην κοσμάρα τώρα, φίλε. Η Βιβή Νικολοπούλου, η οποία είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς εκεί. Sport κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 αν θέλετε να στείλετε μήνυμα. Era Sport, χωρίς τάφη στο τέλος, παπάκι, air.gr, εφόσον θέλετε να στείλετε κάποιο mail, να σχολιάσετε, ξέρω εγώ τι να σχολιάσετε. Να σχολιάσετε τον κύριο Αλ Χακίμ, τον Σουηδό ρέφερι, Μοχάμεντ Αλ Χακίμ, ο οποίος θα σφυρίξει το ντέρμπι της ερχόμενης αγωνιστικής της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Πρώτη κατηγορία ρέφερι που έχει ξανασφυρίξει στην Ελλάδα. Τον θυμόμαστε και ναι, το θυμόμαστε τον Αλ Χακίμ. Μοχάμεντ Αλ Χακίμ θα διευθύνει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός τη 18η αγωνιστική. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Επιλογή της και διαβάσαμε και κάτι άλλο. Καλώς τα παιδιά. Δεν έχετε σχολείο εσείς, παιδιά. Δεν έχετε. Μπράβο, έτσι. Τέτοιες μέρες πρέπει. Εκδρομή, ναι. Παιδί μου, νόμιζα ότι επειδή εορταστικές μέρες είχαμε δει πολλά παιδιά να λένε τα κάλατα και όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, είστε καλά παιδιά. Όχι αν είστε καλά παιδιά, αν είστε καλά κόμμα παιδιά. Μπράβο παιδιά. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους σας. Είχαμε εδώ έχουμε δηλαδή μια επίσκεψη κάποιου σχολείου και βλέπουν όλα τα προγράμματα και βλέπουν τα στούντιο και όλα αυτά στην ΕΡΤ όπως γίνεται συνήθως. Λοιπόν, ορίστε. Γυμνάσιο Κρυονερίου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία περιοχή, καταρχήν. Πολύ ωραία περιοχή. Είστε δηλαδή και πολύ οξυγόνο εκεί πέρα και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά να δούμε πέρα από αυτό το οποίο ήταν η είδηση που βγήκε πριν από λίγο, δηλαδή το όνομα του διαιτητή στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός στα χθεσινά. Τα οποία ήδη από χθες το βράδυ λέγονται κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν, όχι με ιδιαίτερη ένταση, ενώ δηλαδή μετά τα παιχνίδια κυπέλου. Πανσεραϊκός Αστέρας 1-1, προκρίθηκε ο Πανσεραϊκός. Βόλος ΠΑΟΚ 0-2, προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Άρης 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Τρεις ισοπαλίες και μια νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι. Τι μπορεί να κουβεντιάσει κανείς αλήθεια, δηλαδή εντάξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ας πούμε ότι είναι νούμερο ένα σε αυτά στα σχόλια, ας πούμε στο σχολιασμό όλα αυτά τα πράγματα, και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, το νούμερο 2 ο ΠΑΟΚ, εντάξει έκανε το καθήκον του, πέρασε εύκολα, εντάξει με σοου Κωνσταντέλια και αυτά μπορούμε να κουβεντιάσουμε κάποια πραγματάκια. Τι είδαμε χθες. Ξεκινώντας να μιλάμε για το παιχνίδι του κυπέλλου, αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει, ήταν και λίγο και οι άδειες κερκίδες και όλο αυτό διαμόρφωναν ένα σκηνικό όπου έλεγε σε παιδί μου δεν μπορεί να βλέπω αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν είναι κάτι άλλο, είναι ή προχωράνε τα πράγματα ή πάνε προς τα πίσω τα πράγματα, δεν ξέρω, προχωράνε προς τα πίσω. Δεν ξέρω, πάντως αρκετά θα το έλεγε κανείς και ξενέρωτο. Αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και τι είδαμε τελικά χθες. Είδαμε τις δύο ομάδες όπως γίνεται στα περισσότερα ντέρμπι να έχουν από ένα ημίχρονο. Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι αντί να πηγαίνουν προς τα πάνω, οι ομάδες πάνε προς τα κάτω. Εγώ αυτό είδα, συγγνώμη που το λέω, και για τους δύο το λέω, και για τον Παναθηναϊκό που ήταν κυπεδούχος και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε μια ομάδα πάλι τα οποία έλεγες, ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν, έτσι. Ο Καρβαλιάλ να προσπαθεί να πιαστεί από κάπου, ένας προπονητής που μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερες ιδέες, πάει σε μια πεπατημένη οδό και σου λέει, ξέρω εγώ, άστο, κερδίζοντας χρόνο στην πραγματικότητα. Για μένα αυτό είναι προσπαθεί που έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, να κερδίσει χρόνο, να δει τι ενίσχυση θα έρθει στην ομάδα και από εκεί και πέρα να προσπαθήσει, αν δεν έχει χαθεί το τρένο ολοκληρωτικά, να κοιτάξει και να παρουσιάσει μια καλύτερη ομάδα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχος του, έτσι, αυτό είναι το σχέδιό του. Από την άλλη πλευρά, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος αρχίζει, θα μου πεις, είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια, πόσα είναι, 2-3 παιχνίδια, 3 παιχνίδια είναι, αρχίζει και απογαλακτίζεται, για κακό το λέω αυτό, δεν το λέω για καλό, απογαλακτίζεται από Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παναθηναϊκός χθες δεν είχε σχεδόν καμία σχέση αγωνιστικά με την ομάδα που βλέπαμε επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καμία σχέση. Ήταν κάτι διαφορετικό και δεν ξέρω, επειδή δεν τα είδα, να σας πω την αλήθεια, και τα προηγούμενα παιχνίδια εκεί με το Πανετολικό και τα Γιάννενα και τα λοιπά. Εντάξει, είδα τα κυριότερα στιγμιότυπα και λίγο έτσι στα πεταχτά. Άρχισε ο Παναθηναϊκός να είναι κάτι διαφορετικό. Άρχισε δηλαδή να στηρίζεται πιο πολύ στα άτομα παρά στο σύνολο. Χτες έβλεπες τον Ιωαννίδη να παίζει εναντίον του Ολυμπιακού. Εγώ αυτό έβλεπα. Το Φώτιο Ιωαννίδη να είναι ο στάρ του Παναθηναϊκού, ο στάρ, ο οποίος ξεχωρίζει πολύ, ξεχώριζε δηλαδή πολύ από όλους τους υπόλοιπους, να ζητάει την μπάλα, να παίρνει την μπάλα, να δίνει μάχες και να είναι κάτι το παιχνίδι από πλευράς Παναθηναϊκού, δηλαδή σαν one man show. Δηλαδή ο Φώτης Ιωαννίδης εναντίον Ολυμπιακού. Εγώ αυτό έβλεπα. Από την άλλη πλευρά έβλεπες ένα Ολυμπιακό στην πραγματικότητα να είναι σαν να έπαιζε μια δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Μια δεύτερη ομάδα που να προσπαθούν κάποιοι παίχτες να δείξουν ή να αποδείξουν, ή τέλος πάντων να μην τους νοιάζει κιόλας και πάρα πολύ κάποιους, να αποδείξουν ότι έχουν μια θέση στο ρόστερ για να παίρνουν, που να δικαιολογεί το συμβόλαιο που έχουν. Εκτός από μερικούς φιλότιμους παίκτες, οι οποίοι όμως είναι φιλότιμοι, αλλά το ταβάνι τους είναι, ξέρεις, περιορισμένο, χαμηλό το ταβάνι. Όπως ο Καρβάλιο, για παράδειγμα. Ο πιο φιλότιμος για μένα παίκτης του Ολυμπιακού χθες ήταν ο Καρβάλιο. Τα παιδιά πίσω, ξέρω εγώ, ο Ντόι και ο Ρέτσος, αλλά παιδιά που ξέρουν ότι κάνουν το σταυρό τους και σου λέει, παίζω τώρα βασικό στον Ολυμπιακό, είμαι, ξέρω αυτό. Δηλαδή ούτε οι ίδιοι δεν πιστεύουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είδα πάνω κάτω. Ο Ολυμπιακός που απλώς έβαλε λίγο φρένο στην κατηφόρα, η οποία τον είχε πάρει, και ο Ολυμπιακός ο οποίος είναι σε μια ομάδα να αναμένει το τι θα γίνει αύριο. Να αναμένει από τη διοίκηση το τι θα συμβεί αύριο. Από την άλλη πλευρά, στα άλλα τα παιχνίδια, η ΑΕΚ με τον Άρη. Για μένα η ΑΕΚ, όπως τη βλέπω, απλώς τονίζει σε ένα συμπέρασμα που έχουμε φτάσει τον τελευταίο καιρό. Το έλεγα και τώρα στο Σαντορινέο μέσα και στο Μαυρογιαννίδη, επειδή με ρώτησαν πώς τα είδα, ξέρω, τα χθεσινά και όλα αυτά. Η ΑΕΚ για μένα είναι σαν να έχει χάσει τουλάχιστον 30-40% της δύναμής της σε σχέση με την ΑΕΚ που βλέπαμε πέρυσι. 30-40% κάτω είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούσε ο Γιάννης, εντάξει, καλά θα ήταν να την κάνουμε αυτή την κουβεντούλα, να μου πει ότι, ξέρω εγώ, ναι, αλλά τούτο τ' άλλο, να σου πω που οφείλεται και τούτο και τ' άλλο. Δεν είναι το θέμα που οφείλεται τώρα. Δεν έχει καμιά σχέση τώρα. Η ΑΕΚ δεν έχει καμιά σχέση. Έχει, αλλά είναι φανερό ότι είναι κάτω η ΑΕΚ. Σε σχέση δηλαδή με την ΑΕΚ που βλέπαμε πέρυσι, με εκείνο το πάθος, με εκείνη την όρεξη, με εκείνη την ποδοσφαιρική εξυπνάδα πολλές φορές, εκείνο το πάθος πολλές φορές των ποδοσφαιριστών. Έβλεπες χθες, ο Άρης της πήρε μια πολύ άνετη ισοπαλία. Όχι ότι ο Άρης έγινε φαβορή, έτσι, επειδή πήρε την ισοπαλία και θα παίξει στο Βικελίδης, όχι, δεν έγινε φαβορή, αλλά το πήγε ο Άρης εκεί που ήθελε, δηλαδή στο να έχει αυτή τη στιγμή ένα 45-50%, δεν ξέρω όσο θέλετε βάζετε τον Άρη, να πάρει αυτός την πρόκριση για την επόμενη φάση. Το πήγε ο Άρης, ο Άκης ο Μάτζιος, ο οποίος είναι πανέξυπνος προπονητής, ο οποίος δηλαδή πέρα από το ότι είναι Έλληνας προπονητής, πέρα ότι είναι ένα παιδί το οποίο, παιδί τέλος πάντων, ο οποίος σκέφτεται πάρα πολύ, βλέπει να του βγαίνουν και τα πράγματα από τους παίκτες, να τον ακούνε πια οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό το πράγμα γίνεται από τη θεωρία, γίνεται πράξη. Ο Άκης Μάτζιος που για μένα είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή προπονητής όσον αφορά θέματα τακτικής. Όσον αφορά την τακτική, αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής οπωσδήποτε, αλλά και ένας, να μην πω ξέρω εγώ, καλύτερος από όλους τους προπονητές που έχουμε στην Ελλάδα σε θέματα τακτικής, όχι σε κάτι άλλο, σε θέματα τακτικής, ένας από τους καλύτερους και το αποδεικνύει. Λοιπόν, η ΑΕΚ τα βρήκε σκούρα. Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα, εντάξει, με σοου του Κωνσταντέλια, το οποίο, εντάξει, διαβάζω ακόμη και για τα αυτά που γράφονται για τον Κωνσταντέλια, για αυτά που λέει ο Λούτσεσκου για τον Κωνσταντέλια, τον αδίκησε πέρυσι, δεν ξέρει τι να κάνει με το Λίρατζι, όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Εγώ απλώς χωρίς να θέλω να χαλάσω το παραμύθι, και εγώ είμαι από εκείνους που θεωρούν τον Κωνσταντέλια ένα μεγάλο ταλέντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, απλώς θέλω να δω τον Κωνσταντέλια να είναι πια να λογίζεται ως βασικός 100% στον ΠΑΟΚ, όχι μόνο στα εύκολα, γιατί για τον ΠΑΟΚ παιχνίδια σαν το χθεσινό με το Βόλο είναι από τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια. Το ότι έβαλε τον γκολ ο Κωνσταντέλιας χθες δείχνει ότι το παιδί έχει δυνατότητες. Απλώς θέλω να το δω τον Κωνσταντέλια και στα δύσκολα. Και στα δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, στα πολύ σημαντικά παιχνίδια, δηλαδή στα ντέρμπι, εκεί που κατά ένα μαγικό τρόπο δεν το βλέπουμε, αυτό είναι η αλήθεια, και να τον δω να τον εμπιστεύονται πια, να κερδίζει την εμπιστοσύνη, γιατί όχι και του εκλέκτορα της εθνικής ομάδας και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει ψιλοβαρηθεί, να ακούει όλα αυτά τα καλά, χρειάζεται να ανέβει στον παραπάνω όροφο, στο πιο πάνω όροφο αυτή τη στιγμή. Και στο πιο πάνω όροφο ανεβαίνεις όταν γίνεσαι καθοριστικός στα μάτς που κρίνουν πολλά. Έτσι, ξέρω ότι έπαιξε καλά και με την Αμπερντίν, ξέρω ότι έπαιξε καλά και με το Βόλο, εδώ με τα Γιάννα, τούτο το άλλο κτλ. Ο Κωνσταντέλιας όμως πρέπει να παίξει και καλά, να πάρει ένα ντέρμπι μόνος του. Πρέπει να αρχίσει να, όχι πρέπει για το παιδί δηλαδή, αυτά όλα μπορεί να τα έχουμε φορτώσει το παιδί, αλλά ουσιαστικά λέμε πού πάει το πράγμα, πού πάει το πράγμα. Τώρα για το θέμα της ωριμότητας και όλα αυτά που λέει ο Λουτσέσκου, αυτός το ξέρει καλύτερα και μπορεί καλύτερα να κρίνει πράγματα χωρίς και να φοβάται κανέναν ο Λουτσέσκου το τι θα πει και πώς θα το πει. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στα δικά στα μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα από Κέρκυρα. Λέει Βασίλη, να φανταστούμε ότι είδε στον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και όχι Ρεάλ με Αθλέτικο στο Άξιον 24. Καλά φαντάζεσαι. 987. Όλοι μας ξέρουμε τη ρίση για το τι φταίει της κακιάς. Ναι. Α, ναι. Οκ. Okay. Γεια σου Βασίλη, σήμερα βλέπουμε Πόλο, Φόρτσα Πόλο, Τέλης, Πάο, Ολέ, Ιγουμενίτσα, Πόλο. 2.16 λέει, σταματήστε επιτέλους να γελιοποιήσετε στα πλαίσια της νέας πολιτικής ορθότητας. Σουηδός Μοχάμεντ, αηδία καταντήσατε λέει. Φίλε, μην σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, καταρχήν δεν υπάρχουν πλαίσια πολλά, είναι το πλαίσιο. Όταν θέλουμε, δηλαδή, και επειδή είσαι υπέρ και ξέρω ότι κάποιο ανώτερο τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι αυτό, είναι το πλαίσιο. Θα λες στο πλαίσιο και όχι στα πλαίσια, έμπα πολλά πλαίσια, στο πλαίσιο. Και βεβαίως, δηλαδή, υπάρχουν οι μετανάστες και η Σουηδία. Είναι μια χώρα η Σουηδία που έχει πάρα πολλούς μετανάστες. Πάρα πολλοί, οι οποίοι πήγαν να βρουν και βρήκαν μια καλύτερη ζωή. Δεν κατάλαβα τι ενοχλεί, δηλαδή, τον Άνε Μοχάμεντ και να είναι Σουηδός, τι θέλεις να είναι, Όλφαγκ, Σβέν, δεν το κατάλαβα, δηλαδή μια χώρα έχει μόνο τέτοια ονόματα, που να ζούσεις εσύ κάποτε σε κάτι άλλες εποχές πριν από εκατονταετίες, χιλιαετίες, όταν υπήρχαν οι συνεχείς μετακινήσεις πληθυσμών και δεν ήξερες ποιος έρχεται και πού. Δηλαδή τώρα ξαφνικά. Τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα όμως. Μια χαρά μας τακτοποίησε, λέει, όταν μπήκε αλλαγή στο Καραϊσκάκης. Ναι, βεβαίως. Όταν μπήκε αλλαγή στο Καραϊσκάκης, πώς ήταν το σκορ, παιδιά. Εντάξει. Δεν λέω εγώ αυτό. Ξαναλέω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το παιδί είναι μεγάλο ταλέντο και δεν έχουμε και σε αυτή τη θέση ταλέντα άλλα. Δηλαδή το δεύτερο, ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή, αν πεις ποιος είναι ο νούμερο 2 αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι ταλέντο αυτή τη στιγμή, ποδοσφαιρικό ταλέντο. Δεν έγινε ακόμα. Ακόμη ταλέντο θα τον λέμε. Δεν έχουν σημασία τα χρόνια. Σημασία έχει, ξέρετε, το γενικότερο προφίλ. Για να ονομάσεις κάποιον ταλέντο, σημαίνει ότι το έχει μπροστά του. Ό,τι είναι να πετύχει, το έχει μπροστά του. Δεν το έχει κατακτήσει ακόμη. Με αυτή την έννοια είναι το ταλέντο του μέλλοντος. Ότι έχει μέλλον μπροστά του. Ο Κωνσταντέλιας έχει μέλλον μπροστά του. Αλλά για μένα πρέπει να ανέβει όροφο. Ναι, απλό αυτό. Είναι δηλαδή, πρέπει να λέει ο προπονητής, όποιο προπονητή έχει. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της Εθνικής, έχω τον Κωνσταντέλια. Εκεί ξεκινάει η ομάδα. Ξεκινάει η ομάδα. Ξέρω ποιοι θα παίξουν στην άμυνα. Η ομάδα ξεκινάει από τον Κωνσταντέλια. Θα δίνεται την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Θα παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή να το νιώθουν οι συμπαίκτες του. Αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας είναι, πώς το λένε, το Golden Boy. Είναι το παιδί δεν το χάρισε κανένας. Το κατέκτησε αυτό που έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Αλλά χρειάζεται ένα παραπάνω, ένα βήμα παραπάνω. Πώς το κάνουμε τώρα? Τον έχει ανάγκη και ο ΠΑΟΚ, τον έχει ανάγκη και η εθνική ομάδα και τα πάντα. Αυτό λέω. Ο Νικήτας, θα συμφωνήσω απόλυτα, λέμε, το σχόλιο σου για τον ντέρμπι. Κάποια στιγμή μου έδειχνε ο Παναθηναϊκός να τρέχει απλά για να πούμε ότι τρέχουμε χωρίς κάποιο πλάνο. Άλλο παίζουμε γρήγορα και άλλο παίζουμε βιαστικά. Αποθεώνουν τον Τερίμ γιατί έκανε αλλαγές που δεν θα έκανε ο Ιβάν. Οκ, να το δεχθώ. Το ότι δεν είχαμε αγωνιστικό πλάνο το είδε κανείς. Λέω, Νικήτας από Ρόδο. Άκου να δεις, Νικήτα, γενικά συμφωνώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ένα-ένα και εξάλλου, παιδιά, μιλάμε για το κύπελο. Ξέρετε, όπως συμφέρει τον καθένα, ανάλογα το πώς πάει για πρωτάθλημα, δίνουμε μεγαλύτερη αξία στο κύπελο ή λιγότερη αξία στο κύπελο. Ξέρεις, είναι πώς σε συμφέρει να παρουσιάσεις το κύπελο. Το κύπελο εξακολουθεί να είναι το κύπελο. Κάποιοι το λέγανε το κυπελάκι παλιότερα. Το κυπελάκι εξακολουθεί να είναι. Και στο μυαλό των περισσότερων. Πάρεις τώρα το κύπελο και κάτι έγινε δηλαδή. Και να σε, ξέρω εγώ, όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, τόσους βαθμούς πίσω στο πρωτάθλημα. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Ή πάρει, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός το κύπελο και χάσει το πρωτάθλημα μια ακόμη χρονιά. Και τι έγινε που θα πάρει το κύπελο. Δηλαδή, όχι, για να καταλάβουμε δηλαδή το τι έγινε, πείτε μας τι έγινε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν έχει ό,τι και αν έχουν κάνει, δηλαδή με όλες αυτές τις αλχημίες του να παίζουν, ξέρω εγώ, στα προημιτελικά, στα ημιτελικά, οι μεγάλοι, για να αποκτήσει την έγκλη και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Δεν έχει καταφέρει ακόμα το κύπελο να είναι, γιατί δεν είναι στο μυαλό, ξέρω εγώ, της ελληνικής ποδοσφαιρικής κουλτούρας, ας το πούμε. Έτσι. Θα τα πούμε σε λίγο και στον Ολυμπιακό και για αυτό το τρέξιμο. Αυτό το τρέξιμο, το οποίο έχουν γίνει όλοι δέσμοι του τρεξίματος, και αυτό το πράγμα είναι μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία, ένα πάρα πολύ ωραίο άλοθη να μην παίρνεις καλούς παίκτες και να λες στους υπόλοιπους να παίρνεις μεσαίους και μέτριους παίκτες και να τους λες τώρα τρέξτε. Έτσι, αυτό το τρέξιμο θα το δούμε σε λίγο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. None of y'all fooling around. Ωραίο τραγούδι αυτό με το ξόρκι, ε. Ε, Μαϊρά, τι λέει, θα σου ρίξω, θα βάλω ένα ξόρκι πάνω σου, γιατί και μετά το, ξέρω, θα το παρακολουθώ μετά. Τι λέει, γιατί θα του βάλει ξόρκι. Από τον Σπέλλον Γιού. Ξόρκι, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέτε. Για να δούμε τι λέτε. Λέει ο φίλος, ο Ιωαννίδης λέει είναι νούμερο 2. Μιλάμε για ταλέντα. Όχι, ο Ιωαννίδης, εγώ δεν τοποθετώ εκεί, στη φάση Κωνσταντέλια. Δεν είναι στην ίδια κατηγορία με Κωνσταντέλια. Ο Ιωαννίδης είναι έτοιμος παίχτης πια. Είναι έτοιμος. Παιδιά, μην κοιτάζετε ηλικία. Θα κοιτάζετε στο γήπεδο. Κοιτάξτε και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα από το πώς βλέπουν οι προπονητές, πώς βλέπουν οι συμπαίκτες κάποιον παίκτη. Ας τους αντιπάλους, δεν έχει σημασία οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι μπορεί να μην σε πάρουν είδηση κτλ. Πώς βλέπουν οι συμπαίκτες και ο προπονητής. Και πώς βλέπετε εσείς μετά. Ο Ιωαννίδης είναι έτοιμος παίκτης, δεν είναι ταλέντο. Ο Κωνσταντέλιας είναι ακόμη για μένα στην κατηγορία του ταλέντου. Έχει πολλά μπροστά του. Ο Ιωαννίδης δεν έχει πολύ πράγμα μπροστά του. Δηλαδή θα είναι αυτό και μακάρι το παιδί να κρατήσει αυτό το επίπεδο. Το οποίο είναι πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Περιμένει κανείς από τον Ιωαννίδη ότι θα γίνει Μπενζεμά, δηλαδή τι περιμένει ότι θα γίνει. Αυτό θα είναι ο Ιωαννίδης. Το προφίλ του Ιωαννίδη αυτό είναι και ναι, ξέρω εγώ, θα είναι λίγο καλύτερος, λίγο όμως. Λίγο καλύτερος στο μέλλον, εντάξει και με την εμπειρία και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Κωνσταντέλιας είναι άλλη κατηγορία. Ο 695 λέει, Βασίλη καλημέρα από Τρίπολη, χθες φάνηκαν όλες οι ομάδες κουρασμένες από τη δίωρη συνέντευξη Κούγια. Ο Χρήστος Αϊκάρα, γεια σου Χρήστο Αϊκάρα με το χιούμορ σου. Με πνίξες Χρήστο. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Ο κύριος Μαρινάκης ζυγίστηκε, μετρήθηκε και βρέθηκε ελλιπής. Όχι δα. Θέλουμε ένα μοντέλο διοίκησης, λέει ο 655. Ένα μοντέλο διοίκησης αγγελόπουλων που να σφίζει από υγεία όταν αντιμετωπίζεις ένα κλάμπ ως άλλο, ένα επιχειρηματικό σου project. Το αποτέλεσμα είναι ένα συνοθήλευμα παικτών από τους μάνατζερ που διοικούν την ομάδα χωρίς, και κόβεται εκεί αυτό το μήνυμα. Κοίτα, τώρα το να συγκρίνεις ένα μοντέλο διοίκησης στο μπάσκετ με ένα μοντέλο διοίκησης στο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχει μια αλφα διαφορά. Έχει μια αλφα διαφορά. Στο μπάσκετ τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει ένα προπονητή ο οποίος του έχουν δώσει αυτό που λέμε τα κλειδιά, οι Αγγελόπουλοι, στο Μπαρτζόκα δηλαδή. Είναι τελείως άλλο το μοντέλο και να σου πω και την αλήθεια, μπορώ να υποθέσω αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Το μοντέλο, να ξέρεις, στο μέτρο του δυνατού, ότι ξέρουμε από αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε. Άλλο το μοντέλο διοίκησης στο μπάσκετ και άλλο στο ποδόσφαιρο. Όχι μόνο επειδή είναι λιγότεροι παίκτες. Όχι μόνο επειδή με 5 παίκτες, με 3 καλούς παίκτες, έναν καλούτσικο και ένα μέτριο, φτιάχνεις μια πολύ καλή ομάδα και μπορείς να παίξεις και Ευρώπη και όλα αυτά. Όχι για αυτό το λόγο. Αλλά είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι το ίδιο. Το ποδόσφαιρο είναι, πώς το πω, μεγάλη ΑΕ για όλες τις ομάδες. Είναι ΑΕ το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ, στα μάτια τα δικά μου, είναι λίγο όμικρον ε. Το ποδόσφαιρο είναι ΑΕ που έχεις να κάνεις και υπάρχει ΑΕ, έστω και αν είναι μικρότερη ομάδα. ΑΕ μικρότερης εμβέλειας και ΑΕ μεγαλύτερης εμβέλειας. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Τώρα, όσον αφορά αυτό, για τον κύριο Μαρινάκη, κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω γενικότερα ότι ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε μια λούμπα. Έχει πέσει μια λούμπα και δεν άρχισε τώρα αυτή η λούμπα. Απλώς τώρα βιώνουμε κάποια αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή άφησε το δικό του τρόπο σκέψης, το πώς δηλαδή φτιάχνεται μια ομάδα με καλούς παίχτες, με ακριβούς παίχτες, όλα αυτά και κάποιους συμπληρωματικούς, και ζήλεψε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ζήλεψε αυτό που έβλεπε από τους άλλους. Αυτό που έβλεπε από τον Παναθηναϊκό, αυτό που έβλεπε ξέρω, από τον ΠΑΟΚ, από τους άλλους. Δηλαδή ζήλεψε τις ομάδες που έχουν παίχτες που τρέχουν ακατάπαυστα. Άφησε λοιπόν, σου λέει, κάτσε να δεις. Εγώ για να, δηλαδή, για να υπηρετήσω το μοντέλο το οποίο είχα στο παρελθόν και το οποίο έχει διαποτίσει την ομάδα, δηλαδή μεγάλους ακριβούς παιχταράδες, κάτσε μια στιγμή, ίσως έχουν ακριβήνει τα πράγματα, αν μην μπορώ να τους βρω άλλο πια, ας πάω στο μοντέλο που υπηρετούν και άλλοι. Δηλαδή παίρνω ποδοσφαιριστές μικρότερης δυναμικότητας, μικρότερης ποιότητας και τους βάζω να τρέχουν ακατάπαυστα. Αφού προς τα εκεί πάει το πράγμα, στο κάνω κι εγώ. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια, έτσι, η ποιότητα έχει πάει σε έκπτωση, υπολείπεται σε ποιότητα σε σχέση πάντα με τον εαυτό του και έχει βάλει τον εαυτό του να σκέφτεται ότι θα πάρω παίχτες μηχανάκια. Παίχτες που θα επενδύσω κι εγώ όπως επενδύουν οι υπόλοιποι στην ένταση, στη δύναμη και στο τρέξιμο. Και από εκεί και πέρα μετά κάποιος θα το βάλει τον γκολ. Κάποιος. Έτσι. Αυτό το πράγμα πήγε, το υπηρέτησε μέχρι ενός σημείου, αλλά έχοντας και κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές με το Μαρτίνς τα τελευταία χρόνια που ήταν τέτοιος προπονητής. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι άλλοι μπορεί να το κάνουν καλύτερα. Δηλαδή, πας να παίξεις στο δικό τους στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός πάντα έπαιρνε μεγάλους, πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Και μετά, όταν άρχισε να το εγκαταλείπει αυτό το μοντέλο για να το πάει και αυτός στην ένταση, στο τρέξιμο, στα δυνατά μαρκαρίσματα, μπλα μπλα και τούτο και δάλλο, όταν πήγε να παίξει στο γήπεδο των άλλων, άρχισε να βρίσκει τον πελάτο. Έτσι, γιατί ήταν το γήπεδο, ο τρόπος σκέψης των άλλων, που δεν έφταναν να κάνουν τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Και αναγκαστικά είχαν επενδύσει σε άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε ο Ολυμπιακός, πήγε να το κάνει πέρυσι και το έκανε και πολύ πετυχημένα. Πέρυσι η ΑΕΚ. Πήγε η ΑΕΚ λοιπόν και πήρε τους ποιοτικούς παίχτες. Γιατί η ΑΕΚ πραγματικά έχει ποιοτικούς παίχτες. Από πίσω μέχρι το center forward. Άρχισε λοιπόν η ΑΕΚ να επενδύει σε ποιότητα ποδοσφαιριστών. Και βεβαίως και ένα προπονητή να σου λέει: δεν μπορούμε μόνο με την ποιότητα, θα τρέχουμε και όλους όμως, παιδιά. Αλλά η ποιότητα ποδοσφαιριστών. Άρχισε να επενδύει η ΑΕΚ. Εγώ έτσι τα βλέπω και γι' αυτό η ΑΕΚ έκανε τη διαφορά πέρυσι. Δηλαδή μπόρεσε να τα συνδυάσει και τα δύο. Την ποιότητα εξακολουθεί να την έχει φέτος. Έχει υποχωρήσει λίγο, γιατί καμιά φορά παίρνει ένα πρωτάθλημα και μετά έρχεται και ο κορεσμός. Λίγο χορταίνουν και οι παίχτες και τούτο και τ' άλλο. Ήρθε και η μεγάλη κούραση, γιατί η ΑΕΚ πρώτη φορά είδε τι είναι να παίζει και Ελλάδα και Ευρώπη. Πρώτη φορά το είδα αυτό. Για παίξε και Ελλάδα και Ευρώπη. Για παίξε δηλαδή με καλές ομάδες και στην Ευρώπη. Να δούμε πώς θα είσαι το Γενάρη. Όταν έβγαινε και έλεγε ο Τζόλε, για παράδειγμα, είμαστε ράκος, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, το Γενάρη-Φλεβάρη κοροϊδεύαν κάποιοι που δεν παίζαν Ευρώπη. Και βλέπετε φέτος η ΑΕΚ με τους ίδιους παίχτες που, επαναλαμβάνω, έχουν ποιότητα. Πόση διαφορά έχει με την ΑΕΚ την περσινή. Αυτά είναι προς γνώση και συμμόρφωση. Δηλαδή να μάθουμε λιγάκι πώς είναι τα πράγματα. Αλλά βεβαίως και η ΑΕΚ δεν είχε εμπειρία Ευρώπης, δεν έπαιζε Ευρώπη, είχε τόσα χρόνια να παίξει, τώρα τα πρωτοείδε. Και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Παναθηναίκος, εντάξει, είναι ερωτηματικό, αλλά είστε όλοι πάντως, παιδιά, εντάξει, έχετε αποφασίσει ότι το θέμα του Ολυμπιακού, το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι μανατζαρέι. Έτσι, έχετε αποφασίσει ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι μανατζαρέι. Λοιπόν, εγώ για να σας καταλάβω, για να είμαστε όλοι συντονισμένοι, τι ακριβώς εννοείται ότι είναι η μανατζαρέι? Έρχεται κανένας μάνατζερ και σου επιβάλλει ποιον θα πάρεις? Έρχεται κανένας μάνατζερ, χρωστά σε κάποιον μάνατζερ λεφτά και σου λέει, για να πατσίσουμε θα πάρεις τη Μάιρα, τη βάλεις center for? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή αν φταίει κάποιος, φταίει η διοίκηση. Η μανατζαρέι πού? Δηλαδή να το πάτε αλλού? Δηλαδή σου πουλάνε παίχτες οι μανατζαρέι, άρα σου φέρνουν και σκάρτο υλικό? Ποιους παίχτες σου πουλήσαν οι μανατζαρέι? Ποιους? Γιατί για να κάνεις παιχνίδι, πάνε να πει ότι ξέρεις κάτι, σου κάνουν τη δουλειά τους και τους κάνεις και εσύ τη δουλειά σου. Τη δουλειά τη δική τους, έτσι. Οι μανατζαρέι, πού ακριβώς δηλαδή φταίνε αυτή τη στιγμή? Για να το καταλάβουμε όλοι, για να το τέτοιο. Να πεις κάποια στιγμή ότι ξέρεις κάτι, εκείνος ο παίχτης στον πούλησε ο... Πώς το λένε τώρα εδώ που κάνει τις παρτίδες ο Πορτογάλος, τον πούλησε 30 εκατομμύρια και τα 30 εκατομμύρια μετά σου είπε θα πάρεις και 2-3 όμως δικούς μου που δεν μπορώ να τους φορτώσω πουθενά αλλού. Έτσι είναι το θέμα. Έτσι είναι το θέμα. Είδατε τέτοιο πράγμα εσείς? Είδατε να πουλάει κανένα Ολυμπιακός 20 και 30 εκατομμύρια και 15 και... Έχει να τα δει αυτά τα λεφτά από πότε? Από πότε έχει να πουλήσει ο Ολυμπιακός παίχτη? Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Τι άλλο λέμε? Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: ευτυχώς αδιαφόρησα για Αγία Σοφιά Λεωφόρο και είδα Ρεάλ Ατλέτικο. Αυτά τα χιλιοπεγμένα εδώ άνοστα ντέρμπι με κουράζουν πια. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ τώρα, δηλαδή, να παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν πάει να παίζει από την άλλη πλευρά, ποιο να το πω, Ρεάλ Μπαρσελόνα στο τέτοιο, δηλαδή δεν μπορώ, δεν μου πάει δηλαδή. Ναι, μεν κάποια στιγμή θα κάνω και λίγο με το κοντρόλ εκεί, λίγο καμιά αλλαγή το κανάλι, δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Ο Δημήτρης. Καλημέρα από Ντόρτμουντ. Ο Ολυμπιακός δυστυχώς ζήλεψε την πολιτική των ομάδων στυλ Μπενφίκα, Άγιαξ. Αγοράζω φτηνά και πουλάω ακριβά και έγινε μαγαζάκι των μάνατζερ. Δεν είναι θέμα, έγινε μαγαζάκι των μάνατζερ. Το βλέπει κανείς ότι ο Ολυμπιακός έτσι λειτουργεί. Ακριβώς έτσι. Όπως λέει ο Δημήτρης. Προσπαθεί να πάρει παίκτες σε καλή ηλικία και τώρα αυτούς που κοιτάζει, ξέρω, 23 χρονών, σεντερμπάκ, 22 ή τούτο το άλλο, και να τους πουλήσει μετά. Αυτό ίσως, κοίταξε να δεις, κάποτε, όταν το έλεγε αυτό, όταν το λέει ένα αφεντικό μιας ΠΑΕ, μιας ομάδας, υπάρχουν από κάτω οι χειροκροτητές που λένε μπράβο πρόεδρε. Που τα λες, που όταν σου λέει για παράδειγμα ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος να συντηρεί μια ομάδα και πρέπει μια ΠΑΕ, όπως κάθε ανώνυμη εταιρεία, να βγάζει τα λεφτά της και να έχει και κέρδη, τότε χειροκροτάνε όλοι από κάτω. Όταν όμως αυτό γίνεται πράξη, αρχίζουν να μην χειροκροτάνε. Πώς, τι γίνεται? Ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Και εξάλλου δεν ήταν πρώτος Ολυμπιακός η πρώτη ελληνική ομάδα που είπε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μετάβασης, δηλαδή να παίρνεις. Αυτό το είχε πει, αν δεν κάνω λάθος, ο Βαρδινογιάννης. Αρχές δεκαετίας του 2000. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πρέπει να παίρνουμε νεαρούς, ταλέντα και μετά να τους πουλάμε ακριβότερα και όλα αυτά και να ζούνε. Έτσι πρέπει να είναι η Ελλάδα. Δεν μπορούμε να φέρουμε τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Τότε όλοι χειροκροτάγανε. Και λέγανε τι καλά τα λες πρόεδρε. Τώρα αυτό το πράγμα από ευχή έγινε κατάρα. Τι να κάνουν, παιδιά? Ή παπάς ή ζευγάς, πώς το λέτε? Ο Γιώργος λέει: κάποιοι θεωρούν σωστό μοντέλο διοίκησης του μπάσκετ και όχι του ποδοσφαίρου. Το μπάσκετ τόσα χρόνια ήταν υποχείριο του Παναθηναϊκού. Για να πάρει τα πάνω του, έπεσε κατηγορία για τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι ότι λες. Στο ποδόσφαιρο αργά ή γρήγορα θα βρεθεί η άκρη. Για το μοντέλο του ερασιτέχνη που είναι το πιο πετυχημένο της Ευρώπης και στηρίζει πάλι ο Μαρινάκης, γιατί δεν το λένε οι Ολυμπιακάρες? Σωστό αυτό, δεν ασχολείται κανείς. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή ο σύλλογος με τα περισσότερα τμήματα που κάνουν πρωταθλητισμό και τα παίρνουν τα πρωταθλήματα σε όλα τα σπορ. Άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Ο Άλεξ λέει και ο Φετφατζίδης ταλέντο είναι ακόμη. Πλάκα κάνω, λέει. Όχι, ο Φετφατζίδης δεν είναι ταλέντο ακόμη. Για να δούμε. Εντάξει, λέει ο Άλεξ και με τον Κωνσταντέλια και με τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκι. Τρομερός ήτανε. Δεν καταλάβατε όμως τι λέω, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, πότε πήγε ο Κωνσταντέλιας με τον Ολυμπιακό? Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Καταλαβαίνετε τι λέω, να πάρει ντέρμπι μόνος του, να κρυθούν ντέρμπι. Ντέρμπι που έχουν άμμο και αίμα, που λένε. Αίμα και άμμο. Αθανασία. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Σε ακούω πάντα. Χθες είδα τον αγώνα ΑΕΚ Άρης. Έπαιξε καλύτερα ο Άρης. Κρίμα που δεν έχει θεατές στο γήπεδο. Είναι άχαρο να παίζουν σε άδεια γήπεδα. Ναι, εντάξει, αλλά αυτά τώρα τα έχουμε ψηλολύσει. Έβλεπα επίσης, παιδιά, έβλεπα χθες και έλεγα τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το παιδί πραγματικά, τον Καμαρά, όταν τον έβλεπε, τον έβαλε μέσα. Εγώ νόμιζα Δηλαδή πίστευα ότι τώρα που έχει λυθεί το θέμα και ότι θα φύγει το παλικάρι στο τέλος της χρονιάς, θα πάει στη Γαλλία, στη Λιόν, που θα πάει, εκεί που θέλει να πάει τέλος πάντων, ότι τώρα πια ο προπονητής πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Έχει λυθεί το θέμα, δεν υπάρχει τίποτα να τον κρατήσει. Άρα να παίξει και αυτός, να δείξει και στο επόμενο αφεντικό του ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Να το δείξει. Αυτό το παιδί δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει ο Καμαρά, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι χθες αν ήμουνα στη διοίκηση του Ολυμπιακού, δηλαδή θα έλεγα βγάλτε στο παιδί, κάποιος θα πακετάρει τα πράγματά του, βγάλτε στο παιδί το εισιτήριο να πάει. Είναι πιο κοντά το Ελ Βενιζέλος, πιο κοντά στη Λεωφόρο από ότι στον Πειραιά. Βγάλτε του, να πάει απευθείας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, δεν μερικά πράγματα. Μερικά πράγματα. Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα, ο Ολυμπιακός για να ξαναγίνει ομάδα, να πάει κοντά, αυτή τη στιγμή δεν είναι καν κοντά στους άλλους και δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα αν, τι θα γίνει τώρα για το αν ποιος θα προχωρήσει και τα λοιπά και τέτοιο στο κύπελο Ελλάδας. Δεν έχει σημασία το κύπελο Ελλάδας. Το κύπελο Ελλάδας στην πραγματικότητα για κανέναν δεν έχει σημασία. Παρά μόνο για εκείνον που θα το πάρει και θα έχει πάρει και το πρωτάθλημα μαζί. Δηλαδή να κουμπώνει λέξη, όχι πρωταθλητής, θα με λες νταμπλούχο. Μόνο για εκείνον. Για τους υπόλοιπους, εγώ πιστεύω δεν παίζει κανένα ρόλο. Κανένα ιδιαίτερο. Δηλαδή πήρα το κύπελο πέρυσι. Εντάξει. Ποιος θυμάται πότε το πήρε ο Παναθηναϊκός το κύπελο. Το θυμούνται οι Παναθηναϊκοί πότε το πήρε το κύπελο. Σου λέει πήραμε και ένα κύπελο. Ευτυχώς κάτι να πάρουμε, κάτι να σηκώσουμε και τέτοια. Έγινε κάτι. Το πρωτάθλημα ακόμα ονειρεύονται οι Παναθηναϊκοί μετά από 14 χρόνια. Είπα, χόρτασε κανένας με το κύπελο, πήραν κύπελο. Δουβίκας λέει πολύ αδικημένος και υποτιμημένος. Okay. Ευτυχώς αδιαφόρησα για Αγία Σοφιά, νομίζω το είπαμε αυτό. Γιατί να βάλει τα πόδια στη φωτιά τώρα ο Καμαρά, λέει. Αν τραυματιστεί, καλά το λες. Καλά το λες. Ο προπονητής όμως, δηλαδή, γιατί να τον βάλει μέσα. Προφανώς δεν έχει άλλο. Προφανώς δεν έχει άλλο. Κύριε Παπ, λέει, δεν μας τα λες καλά. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά μπορούμε να αγοράζουμε ομάδες. Λέει ο Δημήτρης από Μόρνο. Εγώ δεν σου είπα αν μπορεί ή όχι. Σου λέω ότι δεν το βλέπω να το κάνει. Εγώ σου λέω ότι. Τι κατάλαβε εσύ, ότι σαν σου λέω ότι καλύτερα. Τι υμολογιστή του Μαρινάκη. Τι α πω, σου είπα εγώ ότι καλά κάνει και αγοράζει και δεν αγοράζει παίχτες για να αγοράζει ομάδες. Εγώ σου είπα αυτό το πράγμα. Ότι όλοι βλέπουν ότι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει ποιότητα ποδοσφαιριστών. Δεν. Και μάλιστα ακολουθούνται και συνταγές παρελθόντος. Δηλαδή πήγαινε σε ένα εστιατόριο παλιότερα και έλεγε. Έχει βγάλει ένα καινούριο πιάτο, εσένα μάερα που σου αρέσει. Και έλεγε τι ωραίο που είναι αυτό το πιάτο. Μόνο που τότε το έτρωγε στη δεκαετία του 2000, έτσι. Και από τότε έχουν περάσει 25 χρόνια, δηλαδή ένα τέταρτο αιώνα. Ένα τέταρτο του αιώνα. Είναι σαν να λες εκείνο το πιάτο που έτρωγα εγώ κάποτε, τι ωραίο πιάτο. Είναι δηλαδή ο Γιόβετιτς τώρα. Αυτό το παλικάρι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή επειδή. Κάποια στιγμή είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον Ντάρκο και του είχε βγει. Πάνε να πει ότι πάρε, ξέρω εγώ, τέτοιο το Γιόβετιτς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πάει 11 ο μήνας αυτή τη στιγμή και ακόμη στον Ολυμπιακό κουβεντιάζουν. Έπρεπε να είναι από την πρώτη του μηνός εδώ. Ακόμη κουβεντιάζουν για στόπερ. Θα είναι αυτός, γι' αυτό ζητάει πολλά. Δίνω πιο λίγα και τέτοιο. Και άμα τα βρούμε και τούτο και τ' άλλο. Και όλα τα ντέρμπι. Και είχε 11 ο μήνας. Και το ξέρουν αυτό το πράγμα εδώ και από την αρχή, από το Σεπτέμβρη. Τι να πεις, τι να πεις, δεν σηκώνεις τα χέρια ψηλά καμιά φορά. Πάνω, τι να σου πω τώρα, τη γνώμη για το χθεσινό Ολυμπιακό, μια μετριότητα ήταν ο χθεσινός Ολυμπιακός. Μια μετριότητα. Μέτρια ήταν, εντάξει, έτρεξε λίγο εκεί. Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε, ξέρω, στο πρώτο ημίχρονο ούτε καν. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κοίταζε και λίγο, άρεσαν αυτά. Δηλαδή το στυλ παίζουμε την ΑΕΚ, που είναι πραγματικά καθοριστικό. Παίζει ο πρώτος με το δεύτερο την Κυριακή. Μπορεί να έχει και το μυαλό του λίγο εκεί. Ο Παναθηναϊκός. Έτσι, γιατί αυτό το παιχνίδι, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει και κάνει το διπλό, ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει, ρε παιδί μου, ξαναγίνεται φαβορί. Αν το χάσει, ο Παναθηναϊκός ξαναμπλέκονται όλα τα πράγματα. Γιατί ο Ολυμπιακός βεβαίως εύχεται από την πλευρά του να το χάσει ο Παναθηναϊκός ή να πάρει μια ισοπαλία για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο στην κορυφή. Τι να σου πω για το χθεσινό Ολυμπιακό. Γενικά, τι να σου πω, οι 7 στους 10 αυτή τη στιγμή θα ήταν, είναι σε εκείνη την κατηγορία, 8 στους 10 είναι σε εκείνη την κατηγορία που ο Ολυμπιακός, αν τους είχε στο ρόστερ σε κάποια άλλη εποχή, όχι πολύ μακρινή εποχή, είναι που θα τους δώσω δανεικούς όλους αυτούς. Κάπου πρέπει να τους δώσω δανεικούς. Και αυτοί παίζουν τώρα στον Ολυμπιακό. Τι να σου πω. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος. Πέρασε η ώρα, για να δω. Και ο Δημήτρης λέει, ο Κωνσταντέλιας μου θυμίζει την περίπτωση Κουτσιανικούλη, ένα αιώνιο ταλέντο. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, είναι μια κατηγορία πάνω από Κουτσιανικούλη, λόγω του ότι έχει και το μποϊ, έχει και το θράσος αυτό το παιδί, αλλά για μένα παραμένει στην κατηγορία των ταλέντων. Μεγάλο ταλέντο, παραμένει στην κατηγορία των ταλέντων. Δηλαδή δεν έχει φτάσει εκεί που σας είπα, που έχει φτάσει ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος παίκτης πια. Δηλαδή ξέρει ο άλλος ότι θα αγοράσει αυτό. Δηλαδή αν έρθει μια πρόταση από τη Γαλλία, για τον Ιωαννίδη θα είναι, ξέρω τι αγοράζω. Τον Κωνσταντέλια λέω, βλέπω αυτό και ονειρεύομαι, σχεδιάζω ότι αυτό θα πάει πολύ ψηλά. Αυτό είναι η έννοια του ταλέντου και της χρυσής επένδυσης για το μέλλον. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να είστε καλά. Ωραία συμμετοχή σήμερα. Ευτυχώς με το κύπελο μόνο δεν υπάρχουν και γκρίνιες και τούτο και τ' άλλο. Θα πλησιάσει αν κερδίσει. Θα πλησιάσει αν κερδίσει. Ναι, με την Κηφισιά παίζει. Άμα δεν κερδίσει και την Κηφισιά, ρε φίλε, 6-18, 9-87, πώς λένε. Δεν νομίζω, Λεωνίδα Καλαμάτα 13, ότι είναι αυτό το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Κανένας δεν βλέπει τώρα τι γίνεται. Δεν νομίζω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξαναπούμε αύριο το απόγευμα, 4 η ώρα. Εγώ θα σας λέω από την προηγούμενη εκπομπή πότε ξανά έχω εκπομπή, γιατί δεν υπάρχει μια σταθερότητα εδώ. Σαν τον Ολυμπιακό είμαι, τέλος πάντων. Άλλος παίζει την άλλη. Αύριο πάντως, 4 η ώρα το απόγευμα. Γεια σας. Shut up!